Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsjednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada veliki gubitak. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Vidivoja Stojanovića, pukovnika u onoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao, tamo on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kada je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Doktor Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.